Ей, Христе! Ха, гледай го ти.
Какво желаете от мен, господине?
Но как, не ме ли познаваш?
Не.
Дюруа от 6-ти хусарски.
А, драги, драги мой. Как си?
Да кажем добре. А ти?
Аз не съм до там добре. Гърдите ми са като смазани. Кашлям по 6 месеца в годината вследствие бронхит, който хванах в гложивал, помниш ли? Ето вече 4 години от тогава.
Я гледай, видът ти е доста здрав.
Къде отиваш?
Никъде. Разхождам се малко преди да се прибера.
Да изпием заедно по една бира. Съгласен?
Съгласен. Между стари полкови другари церемониите са излишни. Гърлото ми е присъхнало от тази задуха. Е, с какво се занимаваш сега?
Журналист съм от няколко години. Затрупан съм с работа.
Къде?
Аз направлявам политиката във вестник Лави Франсес. Там е базата ми. Освен това завеждам отдела за сената във вестник Селю. А от време на време пописвам литературни хроники във вестник Планет.
Гарсон! 2 чаши бира.
А ти какво правиш?
Аз ли? Просто умирам от глад. Щом напуснах казармата, поисках да дойда тук в Париж, за да си създам положение или по-скоро за да поживея в Париж. И вече 6 месеца съм чиновник в канцелариите на Северните железници с 1500 франка годишно.
Заповядайте.
Благодаря. И нищо повече.
Дяло да го вземе, това съвсем не е много.
О, разбира се. Ето, тази чаша бира щях да си позволя едва към 10 часа. Защото кой изпия по-рано, ще трябва да повторя. А това е проблем за мене. Но как искаш да успея? Аз съм сам, не познавам никого, пред никого не мога да се препоръчам. Липсват ми средства, а не добра воля.
Виждаш ли, драги мои, всичко зависи от самоувереността на човека.
А.
Трябва да се наложиш, а не да искаш. Но как дявол да го вземе, не си могъл да намериш нещо по-добро от една обикновена служба?
Търсих навсякъде и нищо не намерих. Сега имам нещо предвид. Предлагат ми да постъпя учител по езда в манежа Пелгрен. Там ще имам 3000 франка годишно.
Не дай прави това.
Защо?
Ще бъде глупаво. С един удар ти унищожаваш бъдещето си. В канцеларията поне си скрит. Никой не те познава. Но щом станеш учител по езда, свършено. Щом даваш уроци на светски личности и на техните синове, те вече не могат да гледат на тебе като на равен. Ти взе ли зрелостно свидетелство?
Не, 2 пъти пропадах.
Гарсон, плаща! Не е ли мъчително да не можеш да се освободиш от един бронхит, дори когато сме след лято? Тази зима ще да се лекувам в Мантон. Здравето преди всичко. Знаеш ли, аз трябва да се отбия в редакцията. Ако искаш ала с мен, след това ще продължим разговора си. Имаш ли нещо против?
Разбира се, не. С удоволствие.
Тогава да вървим. Кочияш, в редакцията на Лави Франсес.
Радиотеатърът представя Бела Ми, радиопиеса по едноименния роман на Ги де Мопасан.
Не се забавих, нали?
Как намираш нашата приемна?
Шумно, интересно.
Довиждане, драги Ривал.
До скоро виждане, приятели.
Кой е този?
Жак Ривал, чувал си сигурно. Прочутият публицист и дуелист. Тук що си прегледа коректурите.
Той печели по 30 000 франка годишно за 2 статии седмично.
Здравей, Форестие.
Добър вечер. Не сте забравили за поканата, нали?
Не, разбира се, ще гледам да дойда.
Норбер де Варен, поет, автор на книгата Мъртви сланца. И той е човек на големите цени. Всеки разказ, който ни дава, струва 300 франка, а най-дългия му разказ няма и 200 реда. Ами ти защо не се опиташ в журналистиката?
Но работата е там, че аз никога нищо не съм писал.
Човек опитва и започва. Аз бих могъл да те ангажирам да ми събираш сведения. Ще получаваш отначало 250 франка на месец и плащане превозните разноски. Искаш ли да говоря с директора?
Разбира се, че искам.
Тогава слушай, направи следното. Ела утре да вечеряш у дома. Ще имаме на гости 5-6 души. Директорът е господин Валтери и жена му. Жак Ривал и Норбер де Варен, ти ги видя вече, и една приятелка на жена ми. Разбрано, нали?
Лошото е, че нямам подходящо официално облекло.
Нямаш официално облекло? Дяло да го вземем, но това е абсолютно необходимо. В Париж е по-добре да нямаш креват вкъщи, отколкото официално облекло.
Да, но какво да правя? Не мога да постъпя, както правихме с кокошките на арабите, просто да посегна и да им откъсна главата.
Вземи.
А не,
може. Ще ми ги върнеш, когато можеш. Купи на изплащане или вземи там под найем нужното облекло. Най-сетне нареди така, както знаеш, но ела на вечер у дома в 7:30. Улица Фонтен, 17.
Ти си много любезен. Крайно ти благодаря. Бъди сигурен, че не ще забравя.
Хайде, добре. За сега довиждане. Улица Фонтен, 17. 7:30.
Хайде на работа. Спомени на един африкански стрелец.
Ето ти и тебе. Толкова рано? Какво желаеш?
Знаеш, работата е там, че аз не мога да напиша статията. Статията, която господин Валтер ми поиска за Алжир. Няма нищо чудно в това, като се има предвид, че никога не съм писал. За това нещо, както и за всичко друго, е нужна практика. Сигурен съм, че бързо ще се науча, но не зная как да постъпя от начало. Имам много мисли. Всички са пред мене, но не мога да ги изразя, разбираш
ли? Знаят тия неща.
Да, това сигурно се случва на всеки, който започва. Знаеш, аз идвах да те помоля да ми помогнеш. В 10 минути ще свършиш работата и ще ми покажеш как да постъпя. Просто ще ми дадеш един урок по стил. Не, без тебе нищо няма да направя.
Иди горе да намериш жена ми. Тя ще нареди работата така добре, както и аз. Научил съм я на тези неща. Сега не съм свободен, иначе ще да ти помогна на драго сърце.
Но как ще се явя по това време при нея? Как?
Така ще се явиш. Ще я намериш в моя кабинет. Подрежда някои мои бележки.
Не. Не е възможно. Не.
Щом ти казва да идеш, отивай глупако. Няма да ме караш да изкачвам още веднъж трите етажа, за да те представя.
Добре, отивам. Ще й кажа, че ти ме насили. Истински ме насили да я безпокоя.
Бъди спокоен, тя няма да ти изяде. И не забравяй, статията днес в 3 часа.
Бъди спокоен.
Вече? Седнете и говорете.
Толкова съм смутен, че не смея да кажа какво ме води тук.
Добре. Какво има?
Ето, Наистина, знаете, аз работих с нощи до късно и тази сутрин рано, за да напиша статията върху Алжир. Не можах да направя нищо за пред хора. Не съм свикнал още с тази работа. И затова идвах при Форестия да ми помогне. Така като за първи път.
И той ви каза да се обърнете към мен. Колко мило от негова страна.
Той ми каза, че вие ще ми помогнете в затруднението. Но аз не исках... Разбирате, нали?
Седнете тук на моето място, понеже в редакцията познават почерка ми. Ей, сега ще извъртим една статия, и то статия като за добро начало. Не мога да работя без да пуша. Дайте ми вашите бележки. Така. Аз ще направя соса, но ми трябва основата.
Искам да разкажа моето пътуване от начало.
Така. Сега ще започнем.
Ела при нас. Този господин иска да те види.
Добър вечер, господине.
Добър вечер, госпожице. Ще позволите ли да ви целуна, госпожице? А?
Отговори, Лорина.
Ще ви позволя, господине. Сега ще ви позволя, но няма да бъде винаги така.
Добре.
Това е много чудно. Обикновено тя позволява да я целуват само жени. Ще ви оставя за момент, за да поръчам нещо на прислужницата.
Да, ма. А искате ли да си правим компания, госпожице?
Добре, аз ще ви правя компания.
Но аз искам да ви предупредя, че съм много несериозен и по цял ден играя. Хайде да поиграем на гоненец. Искате ли?
Стайте ли с игра?
Аз играя навсякъде. Хай, искаш ли да бъде?
Да.
Не можеш да ме хвалиш. Не можеш. Опа, хвалахте.
Не така, аз гоня.
Лорина играе. Това е вече чудно. Но стига, дете мое, стига.
Е, госпожице, харесва ли ви играта? А? Искате ли пак да поиграем?
О, да, искам. Искам, Белами.
Белами? Лорина ви кръсти. Белами. Това е хубаво приятелско име. И аз ще ви наричам Белами. А сега, Лорина, време е да се лягаш. Малките момичета не трябва да стоят до късно.
Не, мамо. Моля, то още малко.
Ти си послушно дете, нали? Хайде, върви.
Мамо...
Кажи лека нощ на нашия приятел. Кажи лека нощ, Белами.
Лека нощ, господине.
Странно. Струва ми се, че ви познавам от преди 10 години.
Кога ще ви видя сама, за да ви кажа колко ви обичам?
Тези дни ще дойда у вас.
Но... Работата е там, че у мене е доста скромна.
О, няма значение, Белами. Аз ще дойда за вас, а не за квартирата ви.
Кога? Кажете ми, кога?
Скоро.
Но това е толкова неопределено.
Тези дни.
Утре. Кажете утре.
Добре. Утре.
Thank you. имам още в другите салони, но те са от по-неизвестни художници. А тук е моят свещен салон, моля ви. Купувам картини от младите, но от най-младите и ги слагам като резерва в очакване на денят, когато авторите на тези картини станат знаменити. Сега е моментът да се купуват картини. Художниците са закъсали страшно. Нямат пари, не просто нямат пари, да? А какво ще кажете за тази вдовица от Гера?
Твърде сполучливо.
Да?
А това струва ли се Жан-Пол Лоран?
Да, тук вече е голямото майсторство. Ето вижте тази черка.
Да.
Добър вечер, Белами.
Защо ме наричате така?
Миналата седмица бях около Тилда Демарел. Тя ви нарича така. Защо не идвате към нас?
Мисля, че като не идвах у вас, постъпих добре.
Защо?
Защо ли? Нема не се досещате.
Не, съвсем не.
Защото съм влюбен във вас. Малко. Само малко. Но не искам да се влюбя както трябва.
Все пак ви можехте да идвате. В мен никой не е влюбен задълго.
А защо?
Защото е безполезно. Ако ми бяхте разказали по-рано вашите опасения, щях да ви успокоя и да ви задължа да идвате по-често.
Но как е възможно да се заповядва на чувствата? Как?
Драги мои, за мен един влюбен човек е залечен от числото на живите. Той става идиот, и то опасен идиот. С хора, които твърдят, че много ме обичат, аз прекъсвам всякакви отношения. Защото най-напред те ми досаждат, а после защото са подозрителни като бясно куче, когато изпадне в криза. Впрочем, аз ги оставам на морална карантина, докато премине болестта им. Не забравяйте това. А сега, след като операцията е направена, искате ли да бъдем съюзници? Истински съюзници.
Аз съм на ваше разположение, госпожо. Както обичате. Една последна дума. Ако намеря някога жена като вас, знаете ли с какво щастие бих се оженал за нея?
Аз ще започна веднага моята роля на приятелка и ще ви кажа. Вие сте много несръчен, драги мои. Мога ли да говоря свободно?
Да.
Съвсем свободно.
Съвсем.
Добре. Направете няколко посещения на госпожа Валтер, която много ви цени, и се опитайте да й харесате. Там можете да пласирате вашите комплименти, макар че тя е една съвсем почтена жена. Знае, че още заемете долно място във вестника. Но не се страхувайте. Те приемат всички сътрудници с еднакво благоволение. Карайте и вярвайте в това, което ви казвам.
Благодаря. Вие сте същински ангел-пазител.
А какво стана с втората статия от серията Спомен? Защо не излезе?
Директорът я отхвърли. Преработвах я няколко пъти, но не я прие. Дори се пресрамих и исках още веднъж да прибегна до ваша помощ, но Форестия направо ми отказа. За сега упражнявам перото си в хрониката и репортажа.
О, не вярвам това да бъде голяма пречка за вашето развитие.
Друга... Взели интервю от министъра на вътрешните работи.
Да, остави го на дежурния редактор.
Тук е духа от някъде. Аз ще отида да полегна малко в салона. Мадлен, мисля да си тръгвам. Трябваше да заминем още преди един месец. Е, Белами, довиждане.
Кога заминавате?
Четвъртък.
Аз няма да забравя нашето споразумение. Вие също, нали? Ако имате нужда от мен, за каквото и да бъде, не се колебайте. Една телеграма или писмо и аз съм на услугите ви.
Благодаря.
Да. Слушайте, Дюра, желаете ли да ме изпратите малко?
О, с удоволствие, драги учителю.
Лека нога.
Този господин Ларош Матьо изглежда много интелигентен.
Намирате, че е така?
Нали минава за един от най-способните хора в парламента?
Много е възможно. Царството на слепите едноките цар. Всички тези хора, видите ли, са посредствени, защото духът им е притиснат между две стени. Парите и политиката. Това са педанти, драги мои. с които е невъзможно да говориш за нищо от онова, което ние обичаме. Тяхната интелигентност е затънала в тиня, по-скоро в нечистоти, както сена при Ания. Да, колко е трудно да намериш човек с простор на мисълта си, който да ти внушава чувство за ширината на морския бряг. Аз познавах няколко такива, но те са вече мъртви.
О, вие виждате всичко мрачно тази вечер, драги господин Варен.
Аз винаги съм гледал така, моето момче, и след няколко години и вие ще гледате така. Животът е една стръмнина. Докато се изкачваш нагоре, виждаш върха и се чувстваш щастлив. Но щом се изкачиш, забелязваш изведнъж слизането, стръмнината и края, който е смъртта. Когато човек се изкачва, всичко става бавно, но започне ли да слиза, забързва.
Дело да го вземе, побиват ме тръпки.
Вие не ме разбирате сега, но ще си спомните по-късно това, което ви говоря. Идва един ден, и то идва рано за мнозина, когато престава смехът. Защото за всичко, което вижда човек, се крие смъртта. Вие не знаете какво значи тази дума. На вашата възраст тя нищо не значи. Човек я разбира изведнъж. Не знае нито защо, нито по какъв повод. И от тогава всичко промени вида си. Да, тя разкъсва бавно и зловещо мръсницата. Миг след миг. И сега всяка стъпка ми приближава до нея. Всяко движение, всеки дъх ускорява нейната работа. Тя покрива земята и изпълва пространството. Аз се откривам навсякъде. Малките животинки, смачкани по пътя. Жълтите листа, които падат от дървото. Белите косми в брадата на някой приятел. Всичко ми казва, ето я. Какво чакате? Любов ли? Още няколко милувки и ще се почувствате немощен. Пари ли? За какво ви са те? За да плащате прищевките на жените? Хм, хубаво щастие. За да едете много, да затластеете и да викате по цели нощи, разяждан от някоя болест? За какво да се превържем? Към кого да отправим нашите отчаяни викове? В какво можем да вярваме? Помислете за всичко това, млади човече, и вие ще почувствате мъката на безнадежните. Ще се блъскате загубен, отдавен в несигурността. Ще викате помощ към всички посоки и никой няма да ви отговори. Ще протягате ръце. Ще молите да ви подкрепят, да ви обичат, да ви утешават, да ви спасят. Но никой няма да дойде.
Вие изглежда сте много самотен.
Нямам нито баща, нито майка, нито брат, нито сестра, нито жена, нито деца. Имам само римувания стих. Поженете се, приятелю мой. Вие не знаете какво значи да живееш сам на моите години. Особено самотата в жилището вечер край огъня. Стената, която ме разделя от моя непознат съсед, ме отдалечава от него толкова, колкото са отдалечени звездите, които гледам от прозореца. Толкова е дълбоко и тежко мълчанието на стаята. Че когато изкърци някой скрин, човек изтръпва, понеже не очаква никакъв шум в своето мрачно жилище. Когато човек остарее, хубаво е все пак да има около себе си деца.
Забравете всички тези старчески дрънканици, млади момко, и живейте както ви диктува възрастта. С Богом!
Драги господине и приятелю, вие ми казахте, че мога да разчитам на вас за всичко, нали? Искам да ви помоля за една голяма услуга. Да дойдете при мен, за да не ме оставите сама в последните дни на Шар, който умира. Той няма да преживее, може би, една седмица. Лекарят ме предупреди.
Нямам вече никакъв кураж, нито сила да гледам тази ужасна агония. Подобна услуга мога да искам само от вас, понеже мъжът ми няма тук никакви роднини, а вие бяхте негов другар и той ви отвори вратите на вестника. Елате, моли ви, нямам друг към когото да се обърна. Вярвайте в моето приятелство и преданост. Мадлен Форести.
Сигурно сте много уморена.
Повече съм разстроена.
Да. Да, това е... Това е тежък удар за вас. Колко е тъжно за една млада жена изведнъж да остане самотна. Във всеки случай, вие знаете споразумението, сключено между нас. Можете да разполагате с мен както желаете. Аз ви принадлежа.
Благодаря. Вие сте добър, отличен приятел. Ако знаех, че мога да направя нещо за вас, и аз бих казала, разчитайте на мен.
Елате да подишаме малко чист въздух. Времето е великолепно. И слушайте ме и разбирате добре това, което искам да ви кажа. Най-вече не се възмущавайте, че ви говоря в подобен момент. Но аз утре ви напускам, а като се върнете в Париж, може би ще бъде много късно. Ето какво. Аз съм още един бедняк, без богатство, за чието положение, както знаете, има да се работи. Но имам воля, известна интелигентност и зная, че съм на добър път. Бях ви казал един ден, че най-свидната ми мечта е да се ожени за жена като вас. Днес повтарям това мое желание. Не, не ми отговаряйте. Оставете ми да продължа. Това, което ви говоря, не е предложение. Мястото и момента биха го направили съвсем неподходящо. Искам само да знаете, че сте в състояние да ме направите щастлив. С една дума. Можете да направите от мен било приятел с братски чувства, било съпруг, понеже сърцето ми и личността ми ви принадлежат.
Стана студеничко. Пропуснах да наредя да извика дърводелица.
Той ще дойде утре в 8 часа.
Слушайте, скъпи приятелю. Не искам да ви пусна да си замините без да ви отговоря поне с няколко думи. Впрочем, аз няма да ви кажа нито да, нито не. Ще почакаме, ще видим, ще се опознаем по-добре. И вие размислете. Не се подавите на едно леко увлечение. Ако ви говоря това, то е защото трябва да знаете добре коя съм и да не храните мисълта, че ще ме притежавате, ако не сте надарен с характер да ме разбирате и да ме понасяте. Аз желая да бъда свободна. Съвсем свободна. В своите действия, в своите постъпки. Винаги. Не бих могла да понеса нито контрол, нито ревност, нито кавга по повод на моето поведение. Разбира се, аз ще обещая никога да не компрометирам името на мъжа си, нито да го поставя в смешно или глупово положение. Но той трябва да свикне да вижда в мене съюзник, а не само съпруга. Но нека не разискваме. Сега ще бъде безполезно. Ако се види, ще поговорим пак.
Може би в Париж?
В Париж.
Върна ли си госпожата? Ще вечеряме ли скоро?
Да, господаря. Имате гост.
Ага, много добре.
Вие се познавате с моя стар приятел Кон де Водрек, нали? Той беше свикнал да идва на гости у нас всеки понеделник и тази вечер дойде, както някога.
Добър вечер, господине.
Добър вечер, драги. И довиждане. Съжалявам, но не мога да остана повече.
Ще ви спратя.
Виж, донесох ти рози.
О, колко мило от твоя страна, че си се сетил. Ето, че сега камината ще бъде украсена както трябва.
Знаеш, той е прекрасен, Кон де Водрек. Ти веднага ще се сближи с него. Отличен събеседник. Той печели сам, когато се запознаеш отблизо с него. Един добър приятел, сигурен, предан, верен.
Да, намирам го много приятен. Вярвам, че ще се разбираме добре.
Тази вечер трябва да поработим. Днес ми донесоха важни новини за Марокко. Даде ми ги депутатът Ларош Матьо. Той вече чувства министерския портфел от новото правителство в джоба си. По тези материали нахвърлих една голяма критична статия срещу министър-председателя. Трябва да излезе нещо силно и сензационно. Прегледай я и ако искаш, прибави нещо.
Да. О, така е много добре. Да. Да, това е великолепно. Това е много силно. Да.
А представи си, министърът на правосъдието назначил двама висши съдии, компрометирани някога в смесените комисии. Ще му постелем така, че дълго ще ни помни.
Така, добре. А защо не му постелем още сега? И за него ще се намери маличко място. Например, тук, след пасажа, до кога сегашното правителство ще се люшка като инвалид върху патериците си, между празните обещания и нерешителността и ще проиграва интересите на Франция в Африка. Веднага след това една атака за вътрешната нестабилност. Ще легне като в калъп.
Малкански въпрос се забърква здраво. Правителството все още се колебае, но вече има изгледи, че ще изпрати там след няколко месеца военна експедиция.
Във всеки случай, можем да си послужим с това колебание, за да го съборим.
Ларош ще се възползва от случая да пипне Министерството на външните работи.
Изглежда всичко е наред. Ох, но аз съм гладен като вълк. По-добре да вечеряме, а след това да продължим.
Сервирайте за вечеря.
Да, госпожо. Веднага.
След обяд ми бяха на гости Клотилда де Марел с госпожа Валтер и дъщеря и Сузана. Госпожа Валтер е очарована от тебе.
Хайде, де.
Тя говори за тебе с луд възторг. Това е нещо необикновено за нея.
За своята дъщеря искала да намери мъж като тебе.
О-о-о.
Щастие, че за самата нея тези неща са без значение.
Как без значение?
Тя е неатакуема във всяко отношение.
Значи... Значи тя ме... Тя ме цени?
Положително. Ако не беше женен, бих те посъветвала да поискаш ръката на Сузан.
Бъди спокойна, мила. Баща и нямаше да ми я даде.
Добър вятър ви доведе, Белами.
Никакъв добър вятър, а желанието да ви видя. Една сила ме тласна насам, не зная защо. Дойдох. Ето ме. Ще ми простите ли ранната визита, която ви правя за едно откровенно обяснение?
А, наистина, не ви разбирам. Вие ме изненадвате.
Това е едно обяснение в шеговит тон, за да не ви изплаша.
А, значи... Това е едно сериозно обяснение?
О, да. Аз исках да ви говоря от дълго време, но не смеех.
Защо избрахте тъкмо днес?
Не зная. Може би защото от вчера непрекъснато мисля за вас. Всяка наша среща беше нова надежда и нова мъка за мен. А особено вчера, на празненството у Ривал. Нашият разговор, вашите очи, оная топлота, която грееше в тях.
Стига, детелищини, и да говорим за нещо друго.
Да, наистина. Обичам ви. Лудо ви обичам. Какво искате? Аз съм луд. Обичам ви.
Не, това е толкова лошо от вашата.
Позволете да ви кажа само това. Обичам ви. И да ви го повтарям всеки ден. Позволете ми да коренича пред нозете ви, да произнасям тези думи, да гледам вашето очарователно лице.
Това е невъзможно.
Не мога да живея без да ви виждам, да дишам въздуха развълнуван от вашата рокля, да гледам вашите хубави големи очи, които ме подлудяват.
Не, мълчете, моля.
Не, ако трябва за да ви видя, ще чакам като просек пред вратата ви с часове, цял ден. Ако не слезете, ще се кача у вас.
Не идвайте. Няма да ви приема.
Тогава кажете ми къде да ви срещна. Къде да ви срещна, за да ви кажа? Обичам ви. Къде да ви срещна? Къде?
Утре към 3:30 ще отида в църквата Света Троица.
Този първеню Ларош Матьо се държи с мене, като че ли съм участен секретар.
Направи и ти като него. Стани министър и ще можеш да се държиш както искаш.
А, почна да ми досажда твоя министър. Той е един глупак.
Колкото е мой, толкова е и твой. Но на тебе е по-полезен, отколкото на мен.
О, извинявай, но мен е необикален.
Нито пък мен. Все пак той ни помага да забогатеем.
Ако мога да правя избор между твоите обожатели, бих предпочел онзи старик Водрек. Ами какво стана с него? Цяла седмица не съм го виждал.
Той е болен на легло. Би трябвало да го посетиш. Знаеш, че много те обича и това ще му достави удоволствие.
Да, ще отида да го видя.
Значи получи телеграмата.
Да. Какво искаш?
Ох, колко си жесток с мене. Как трошното ми говориш.
Не можеш да се представиш колко страх.
Моля ти се да не започваме пак. Моля ти се.
Боже мой, каква болка ми причиняваш.
Ох, не мога да те видя една минута без да чуя тази песен. Ако възстановим фактите, драга моя, ще видиш, че няма съблазняване на малолетни. Аз се увлякох, но никога не съм мислил да се връзвам за полата ти до края на живота си. Ти си имаш мъж, аз имам жена.
Ох, колко си груб. Това е недостойно.
Ох, значи ще има и сълзи. Тогава с Богом. За това представление ли ми накара да дойда тук?
Не, не, не. Дойдох, за да ти кажа една новина. Една политическа новина. Да ти дам възможност да спечелиш 50 000 франка. Дори и повече, ако желаеш.
Как така? Какво искаш да кажеш?
Снощи случайно долових един разговор между мъжът ми и Ларош Матио. Валтер препоръчваше на министъра да не ти съобщава тайната, защото си щял всичко да изкажеш.
Каква тайна?
Те се канят да заграбят Марокко.
Хайде, де! Аз сутринта имах разговор с Ларош Матьо и той просто ми продиктува намеренията на правителството да не се намесва в тази авантюра.
Не, не, скъпи мой. Те играят. Защото ги е страх да не се разкрие комбинация.
Седни. Седни, седни, седни. Ей. Ей.
Окупацията на Марокко беше решена още в деня, когато Ларош Матьо пое Министерството на външните работи.
Така ли?
И малко по малко те закупиха акциите от целия марокански заем, които бяха спаднали много. Закупиха ги твърди майсторски, чрез съмнителни агенти, които не събудиха никакво подозрение. Измамиха дори ротшилдовци. Сега ще се извърши експедицията и щом войските не стъпят там, френската държава ще гарантира заема. И нашите приятели ще спечелят около 50 милиона. Валтер ги изчислява приблизително толкова. Разбираш ли сделката?
А ти сигурна ли си в това?
Напълно.
Ах, наистина много майсторски наредено. Колкото за онзи мръсник Ларош Матьо, аз ще го пипна друг път. Нашето правителство няма да се тиква в подобна военна авантюра. Така, така, добре. Тази министерска тиква ще остане някой ден между пръстите ми. И все пак... Ах, и сега бихме могли да се възползваме от положението.
Ти можеш да закупиш акции от заема. Те са още на нисък курс.
Да, но... Ах, в момента не разполагам с пари.
Аз помислих за това. И ако ти си добро момче, ако поне малко ме обичаш, ще ми позволиш да ти заема една сума.
А, не, не, колкото за това не позволявам.
Не, 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 слушай, не, моля ви. Слушай, има нещо, което ти можеш да направиш, без да вземаш пари на заем. Аз исках да купя акции от този заем за 10 000 франка. Аз ще купя за 20. Половината са за твоя сметка. Сега нищо няма да се плаща. Ако сделката успее, ти ще спечелиш 70 000 франка.
Не, аз съвсем не обичам такива комбинации.
Не, но разбери, че всъщност тези 10 000 франка ти авансира Валтер. А ти си му правил услуги, които струват повече.
Добре. Добре, приемам. Но не, 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 моля те, бъди умна. Бъди умна.
Значи вече... Не бивай да те целувам.
Имам главоболие, знаеш.
Нали ще дойдеш в събота на бала у нас? Знаеш какво удоволствие ще ми доставиш?
Ну, да, да, разбира се. Ще дойдем с Мадлен.
Благодаря ти, моето момче.
Госпожо, повиках ви, за да ви съобща текста на завещанието, оставено от конт де Водрек.
Да, така и предполагахме.
Ще ви прочита самото завещание, което, впрочем, е много късо. Подписаният Пол Емил Гонтран конт де Водрек изразявам чрез настоящето моята последна воля. Понеже нямам преки наследници, оставям цялото си богатство, състоящо се от борсови ценни книжа и недвижими имоти на госпожа Мадлен Дюруа без никакво условие или задължение от нейна страна. Аз се моля да приеме този дар от един покоен приятел като доказателство за моите преданни чувства на уважение. Това е всичко. Този документ е от месец август миналата година и замества един друг документ от същото естество, съставен преди 2 години пак на името на госпожа Мадлен, тогава в Орестие. Аз притежавам и първото завещание, което може да докаже в случай на оспорване от страна на роднините, че волята на конт де Водрек не се е променила. Известно ви, господине, че без ваше съгласие госпожата не може да приеме завещанието от покойния.
Искам малко време, за да помисля.
Трябва да добавя, че племенникът на конт де Водрек, който тази сутрин научи за последната воля на войче си, заяви, че е готов да я уважи, ако му се даде една известна сума. Впрочем, точният размер на сумата ще установим допълнително. Той иска 50 000 франка. Разбира се, завещанието е неатакуемо, но един съдебен процес ще вдигне шум, който е по-добре да се избегне. Обществото често прави неблагосклонни преценки. Във всеки случай надявам се, че ще ми съобщите вашия отговор в най-скоро време.
Да, това ще стане скоро.
Довиждане, госпожо, и моите искрени съболезнования.
Благодаря. Довиждане.
До скоро виждане, господине.
Ти си била любовница на Водрек.
Аз?
Да, ти. Никой не оставя на една жена цялото си богатство.
Ти си полудел. Ти си... Нали сам се надяваш, че той ще ни остави нещо?
Да. Той можеше да остави нещо на мене. На мене. Твоят мъж. На мене. Неговият приятел. Чуваш ли? Но не и на тебе. Неговата приятелка. Разликата е грамадна от гледащето на приличието и на общественото мнение.
Струва ми се, че ще намерят също така за странно едно толкова значително прехвърляне от него върху тебе.
Защо?
Защото ти си мой мъж, но го познаваш отскоро. Защото аз съм негова приятелка много по-отдавна. И защото първото му завещание, направено още преди смъртта на Форестие, беше в моя полза.
Ти не бива да приемаш това завещание.
Прекрасно, прекрасно. Значи няма нужда да протакаме. Можем да предупредим нотариус още сега.
Не признай. Признай, че си била любовница на Водрек, нали?
Ти си дебелоглав! Водрек имаше към мене много силно чувство и нищо повече.
Лъжеш, лъжеш!
Все пак така е.
Тогава обясни ми. Защо ти оставя цялото си богатство? Защо?
Ох, казах ти преди малко, че той нямаше други приятели, освен нас. По-точно, освен мене. Той ми носеше цветя всеки понеделник. Днес ми дава богатството си по същите съображения, понеже няма кому да го предложи.
Нали?
Щеше да бъде съвсем неестествено, ако го беше завещал на тебе. Защо? Какъв си му ти?
Както и да е. Ние не можем да приемем наследството при тези условия. Това ще направи лошо впечатление. Всички ще говорят, че ти си била любовница на Водрек. Ще злословят и ще се смеят по мой адрес. Колегите в редакцията вече са доста разположени да ми завиждат и да ме нападат. Повече от всеки друг, аз трябва да се грижа за честта си и за името си. За мен е невъзможно да позволя жена ми да приеме дар от такова естество. Може би Форестия би търпял това, но аз не.
Добре, приятели мой, тогава просто да не го приемам.
Но той не е ли предвиждал каква голяма нетактичност извършва? Не е ли разбрал какво смешно положение ме поставя? В живота всичко се свежда до усета. Да, трябваше да остави на мене половината и с това всичко щеше да се нареди, нали?
Аз само ще мълча. Ти по-добре ще разсъдиш от мене.
Да, ще трябва да се намери друг начин. Трябва да дадем да се разбере, например, че той е разделил между тебе и мене своето богатство, като е дал половината на мъжа и половината на жената.
Аз така не виждам как може да се направи това. Завещанието е категорично.
Това е толкова просто. Ти би могла да ми прехвърлиш половината от наследството във вид на дарение.
Понеже нямаме деца, това е възможно. По този начин ще затворим устата на хорската клюка.
Аз пък не виждам как ще затворим устата на хорската клюка, щом като документът е на лице.
А има ли нужда да го показваме и да го разлепваме по стените? Ще кажеш, че граф Водрек ни е разделил състоянието си по половина. Толкова. Да, впрочем, ти не можеш да приемеш наследството без мое разрешение. Аз ти го давам при едничкото условие. Да го разделим. И с това да избегнем присмиха на хората.
Както желаеш. Аз съм съгласна.
Може би ще е по-добре да се откажем съвсем? Така ще бъде по-достойно, по-коректно. А, Мадлен? Обаче, както подреждаме работата, никой нищо лошо няма да допусне. Абсолютно нищо. Добре. Добре, щом желаеш, драга моя. Аз ще отида при нотариуса и ще му обясня, че... Да, че ние сме съгласни да получим наследството. Щом аз приемам половината от него, значи казвам на всички, жена ми приема, защото приемам аз. Аз. Нейният мъж, който съм в състояние да отсъдя, кое може да направи тя и кое не може.
Както желаеш.
Да. Да, 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 да. С това работата става ясна като ден. Ние наследяваме нещо от един приятел, който не е помислил да прави разлика помежду ни. Той обичаше жената по-силно, разбира се, но оставяйки богатството си на двамата, пожела да докаже, че предпочитанията му са били чисто платонически. Нали, Мадлен? Да, както ти много добре забеляза преди малко, той ти носеше цветя. Но без много да се даде сметка.
Така е, разбрах. Няма нужда да даваш толкова обширни обяснения. Иди при нотариуса.
Да, имаш право, отивам. Ще се помъча да наредя работата с наследника до 20 000 франка, нали?
Не! Дай му колкото е поискал. Можеш да ги вземеш от моята част.
О, не, ще ги дарим. Довиждане, моя малка мат. Довиждане.
Това наистина е великолепно.
Нали? Просто те грабва. Всъщност, истинската причина за целия бал е желанието му да се похвали.
И все пак, такова произведение на изкуството не се среща на всяка крачка.
Ето го най-сетне, лошият Белами. Защо не се веселявате у дома?
Не можех да дойда, имах някой неотложни ангажмент.
Това е много лошо от ваша страна, много лошо, много лошо. Когато ви няма, аз смъртно се отекчавам. Дайте да ви хвана под ръка.
Моля.
Искам лично да ви покажа Исус вървящ по вълните. Картината е в последната зала за цветарника. Татко я сложи там, за да застави гостите да минат навсякъде, преди да стигнат до нея. Чудно! Защо папа се надува като пълун с този свой дворец?
Обстановката е много красноречива.
Идвайте по-често, Белами. Сега, когато папа е толкова богат, можем да вършим много лудори. Ще се забавляваме като безумни.
Да, сега вие ще се омъжите, ще вземете някой хубав, малко разорен принц и повече няма да се виждам.
О, не! Още не! Искам някой, който да ми харесва. Който да ми харесва във всяко отношение. Аз съм достатъчно богата за двама.
Най-много след 6 месеца и вие ще си хванете на примката. Ще станете някоя госпожа маркиза, херцогиня или принцеса. И ще ме гледате от високо, госпожа.
Не е вярно. Аз ще се омъжа само, когато сърцето ми подскаже.
Ще видим. Вие сте твърде богата.
Нали вие сте богат? Нали получихте наследство?
Не си струва труда да се говори за него.
Ето тук. Нали е прекрасна? Тази бледа светлина от фенера върху лицата сред безвездната нощ. Личи си, че е рисувано от голям майстор.
Да, разкошна е човек да може да си купи такова произведение.
Увидяхте ли всичко, Сюзана? Всичко ли му показа? А колко свят, а?
Видяхте ли принц Дюгерш? Преди малко дойде да пие един пунш.
Но наистина всичко е много хубаво. Много.
А картината харесва ли, нали?
О, да.
За този шедьовър платих 200 000 франка. Да?
Но,
представете си, аз и вчера намерих жена си паднала на колене пред тази картина като в църква. Как само се смя.
Искате ли да пием по чаша шампанско, Белами? Взейдем бюфета.
Добър вечер, Клотилда.
Трябва да ти благодаря за съвета, който ми даде. От този марокански заем спечелихме около 100 000 франка.
Много се радвам.
Какъв късметлия е този Валтер.
Силните сполучват винаги. Било по един, било по друг начин.
Да.
Каква салата от обществени слоеве е направена тази вечер.
Ами ти? Свикнали с новият си живот?
И така, и така. Жена ми е мой приятел и съдружник.
Нищо повече.
Нищо повече. Колкото за сърцето.
Да, разбирам те добре. Все пак тя е мила, твърде мила.
Да, но не ме вълнува. Знаеш ли, искам да наема сам апартамента на улица Константинопол. Само това липсваш и ти да го плащаш.
Направи както желаеш. Достатъчно ми е, че го запазих до сега.
Слушайте, Бела, ми ще ви оставя сам. Отнемам ви Клотилда да й покажа стаята си.
Вие сте ужасно жесток. Как безполезно ме принуждавате да страдам. Аз накарах Сюзана да отведе онази, с която бяхте, за да мога да остана с вас. Да ви кажа две думи. Трябва да ви говоря. Още тази вечер. Иначе не знаете на какво съм способна. Идете в цветарника. Там ще намерите вляво една врата, през която ще излезете в градината. Тръгнете по алеята. Накрая ще видите един свод. Почакайте ме там. Ако не желаете, ще направя скандал тук. Веднага.
Добре. Добре. След малко ще бъда на мястото, което ми посочвате.
Значи ти искаш да ме убиеш.
Моля ти се, без драме, нали? Защото още сега ще се убера крушите.
Какво те направих? Ти се държиш като някой мизерник. Кажи какво те направих.
Ох, мила моя.
Защо отказваш да вечериш макар и един път седмицата с мене? Страданието ми е непоносимо. Обичам те до такава степен, че не мога нищо да погледна без да те видя пред очите си. Не мога да кажа една дума, без да се опасявам, че ще произнесе твоето име.
Драга моя, хората се събират и се разделят. Щом стане като нашата работа, любовта се превръща в страшна верига. Аз не мога повече да я понасям. Обаче, ако ти можеш да бъдеш разумна и да се отнасяш с мен като с приятел, ще почна да идвам у вас по-често. Смяташ ли, че си способна на това? А?
Аз съм способна на всичко. Само да ти виждам.
Тогава уговорено.
Добре. Целуни ме. За последен път.
Не. Не бива.
Вземи. Това е твоята част от печалбата в мароканската сделка. Аз бях така доволна, че ги спечелих за тебе.
О, не, аз няма да взема тези пари, не.
Не.
Не?
Не, ти нямаш право да направиш това. Те са твои, само твои тези пари. Ако не ги вземеш, ще ги хвърля в канала.
Не, добре,
Добре, добре. Добре. Благодаря. Тук духа. Да влезем, ще получиш възпаление на белите дроба.
Ох, толкова по-добре. Да мога да умра. Трябва да ти кажа нещо.
Ще ми извините, госпожо Валтер. Какво има?
Приготвила съм ти една изненада.
Каква?
Познай.
Няма да си дам толкова зор.
Нали в други ден е рожденият ти ден?
Да.
Нали тогава се дават подаръци?
Да. Ей, какво?
Ето, тази кутийка е твой подарък, който Ларош Матьо ми връчи преди малко.
Какво е това?
Кръста на почетния легион.
По-бих предпочел някой друг милион. Това не му струва скъпо.
Наистина ти си. Нищо не е в състояние да те задоволи.
Този човек плаща само задълженията си, а ми дължи още много.
И това не е малко.
Всичко е относително. Аз бих могъл да имам много повече.
Мисля да си ходим.
Аз ще остана. Ривал се облича долу, ще го помоля да те придружи.
Едва си измъкнах от танците.
Вие ми обещахте да си посъветвате с мен, щом поискат ръката ви.
Да, обещах и го потвърждавам. Защо говорите пак за това?
Защото има всички изгледи скоро да ви направят предложение.
Кой?
Вие добре знаете.
Не кълна ви се.
Този голям самодоволен глупак, маркиз де Гизоли.
Най-напред той не е самодоволен глупак.
Възможно е, но и глупак. Разорен от комара и схабен от разврат. Той е наистина добра партия за вас. За вас, която сте така хубава, така свежа и умна.
Я кажете, какво имате против него?
Аз? Нищо.
Не имате. Той съвсем не е такъв.
Той е един глупак и интригант.
Но какво ви?
Аз ви ревнувам от него.
Вие?
Да. Аз.
Но защо?
Защото съм влюбен във вас. И вие знаете това много добре, лошо момиче.
Вие сте полудели, Белами.
Зная добре, че съм полудел. Нима трябваше да ви призная това аз, който съм женен. На вас, едно младо момиче. Аз съм нещо повече от луд. Аз съм виновен, почти негодник. Нямам никаква надежда и губя разума си при тази мисъл. А като слушам, че ще се омъжете, връхлитяваме ярост и ми се иска да... Искам се да убия някого. Вие трябва да ми простите това, Сюзан.
Жалко, че сте женен. Какво да се прави? Никой не може да ви помогне.
Ако бях свободен, бихте ли се омъжили за мене?
Да, Белами. Бих се омъжила за вас, защото много ми харесвате.
О, благодаря ви. Благодаря. Моля ви, не казвайте никому да. Почакайте още малко. Моля ви. Обещавате ли ми?
Обещавам ви.
Моля ви, почакайте. Моята женитба не е толкова непреодолима пречка, както изглежда. Господин Жилбер де Лорд си е вкъщи, нали?
Да, господине. Заповядайте.
Господин полицейски комисар, както предполагах, в тази минута жена ми вечеря с любовника си в една квартира, наета от тях на улица Мартир.
Аз съм на ваше разположение, господине.
Долу ни чака една кола, а улицата е във вашия квартал.
Както обичате, да вървим.
Улица Мартир, 17.
Вие имате време до 9 часа, нали? Като мине този час, не можете да влезете в частно жилище, за да констатирате деянието.
Да, господине. 7 часа през зимата и 9 часа от 31 март. Сега сме 5 април. Прочие, имате време до 9 часа.
Аз имам план на апартамента. Той се намира на втория етаж. Най-напред ще влезем в един малък вестибюл, после в спалната. Трите стаи са свързани една с друга. Никакъв изход не може да улесни бягството.
Вие изглеждате отлично осведомен.
Ох, аз отдавна ги следя и зная всички подробности. Но сега вече чашата на търпението ми преля.
Познавате ли мъжа?
Познавам го. Много добре го познавам.
Името му?
О, не. Не. Ще си позволя да ви направя една малка изненада. Обещавам ви истинска сензация. Стигнахме.
В името на закона отворете.
Кой сте ви?
Аз съм полицейският комисар. Отворете или ще накарам да разбият вратата.
Какво желаете?
Аз съм тук. Безполезно е да се мъчиш да се изплъзнеш.
Отворете!
Щом не желаете да отворите, ще изкъртим вратата. Помогнете ми.
Такъв странен вид. И откъде идвате?
Току-що ударих в земята министърът на външните работи.
Ударихте в земята? Как?
Аз ще преустроя кабинета. Това е всичко. Не е много рано да си изгони тази мъж.
Слушайте, вие говорите безумно.
О, съвсем не. Току-що хванах господин Ларош Матия на место престъплението с жена ми. Полицейският комисар констатира факта. Министърът вече е отишъл по дяволите.
Почакай. Но вие не се ли подигравате с мен?
О, ни най-малко. Дори още сега ще напиша една бележка по този повод.
Но какво искате да постигнете с това?
Да ударя в земята този мошенник, този мизерник, този публичен злосторник.
Да, ами... Вашата жена...
О, моето заявление за развод ще бъде подадено още утре сутринта. Ще я върна на покойния Форестие.
Вие ще искате развод?
Разбира се. Да. Трябваше да се правя на будала, за да мога да ги пипна. И това стана. Сега аз съм господар на положението. Да, ето ме свободен. Имам едно малко състояние. Ще се кандидатирам в изборите през октомври в моето родно място, където съм много известен. Нито можех да се издигна, нито можех да накарам да ме почитат с тази жена. С тази жена, която пред цял свят ме позореш. Тя ме взе като глупак, измами ме и ме зароби. Хъ, нещастният Форестие, който носеше рога. Носеше ги без да подозира. Ето, че сега се отървах от крастата, която той ми остави. Ръцете ми са развързани. Да. Ще ида да напиша бележката. Трябва да си обмисли всичко внимателно. Но все пак ще бъде ужасно за министъра. Нашият вестник няма вече никакъв интерес да го щади.
Напишете я. Толкова по-зле за уния, които загазват.
Нали? Обичам ви до обезумяване.
И аз също, Бела ми.
Ако не ви взема с жена, ще напусна Париж и Франция.
Защо не се опитате да ме поискате от баща ми? Вие сте вече разведен. Може би той ще се съгласи?
Не, повтарям ви вече за десети път. Ще бъде безполезно. Ще ми затворят вратите на вашата къща, ще ми изгонят от вестника и не ще можем повече да се виждаме. Обещали са ви на маркиз де Гизол. Надяват се, че вие най-сетне ще кажете да и затова чакат.
Тогава какво трябва да правя?
Обичате ли ме достатъчно, за да извършите лудост за мен?
Да.
Една голяма лудост.
Да.
Най-голямата лудост.
Да.
Имате ли смелостта да пренебрегнете баща си и майка си?
Да.
Наистина ли?
Да.
Има едно средство, едно едничко. Вие сте калено дете, позволяват ви да казвате всичко и няма да се учудят много на една смелост повече. Тази вечер, като се приберете, ще идете най-напред при майка си. И ще й признаете, че искате да се омъжете за мене. Тя силно ще се развълнува, много ще се ядоса.
Мама ще се съгласи веднага.
О, не, не вярвам. Тя сигурно ще бъде по-разсърдена от баща ви. Ще се противопостави. Но вие ще държите. Няма да отстъпвате. Ще й повтаряте, че искате да се омъжете за мен. Само за мен и за никой друг. Ще го направите ли?
Ще го направя.
Като излезете от стаята на майка си, ще кажете същото на баща си. Много сериозно и решително.
Да, добре. Ами после?
После ли? Така сега работата започва да става сериозна. Сюзанна, ако вие сте решена, съвсем, съвсем решена да станете моя жена, моя малка Сюзанна, аз ще ви открадна.
О, какво щастие! Вие ще ме откраднете! А кога? Кога ще ме откраднете?
Но още тази вечер, тази нощ.
Ами къде ще идем?
Това е моя тайна. Размислете върху всичко. След бягството вие не може да не станете моя жена. Това е единственият начин. Но той е много опасен за вас.
Аз съм решена. Къде ще ви намеря?
Можете ли да излезете сама от къщи?
Да. Знае как се отваря малката врата.
Добре. Когато вратаря си легне след полунощ, елате на площадка на Конкорд. Аз ще ви чакам в един фиакър, спрян срещу Министерство на Марината.
Ще дойда.
Колко сте добра и смела. И как ви обичам, Сюзанна. Какво ви каза тя?
Беше ужасно. Отидох при нея и казах моето желание. Тя прибегна и изрика. Никога, никога! Аз се разплаках, започнах да се кълна, че за никого няма да се омъжа, освен за вас. Тя бе така разярена, помисли, че ще ме бие. Беше като обезумяла. Заяви, че още утре ще ли да ме затворят в монастира. Тогава папа влезе в стаята. Той не се ядоса колкото нея, но каза, че вие не сте добър избор за мен. И понеже аз започнах да крещя по-силно от тях, той с драматичен тон ми каза да изляз от стаята. И ето ме. Къде отиваме?
Късно е да вземем влака. Тази кола ще ни закара до север, където ще прекараме нощта.
А утре ще заминем за Ларош Бийон, едно хубаво селце на брега на Сена между Мант и Боньер.
Но аз не съм си взела нещата, нямам нищо.
Нищо. Всичко ще уредим там.
Кой?
Едно писмо за вас. Оставено е на портиера.
Да, да. Дай го. Отивайте.
Боже.
Уважаеми, но молите се, престани. Уважаеми госпожи и господине, дължа да ви заявя най-учтиво, че аз обичах отдавна вашата дъщеря. Но между нас не е имало никакво споразумение. Чувството ми за дълг и почита ми към вашето семейство ме възпираше от всякакви решителни постъпки. Но когато аз видях, че това момиче идва към мен свободно, без ничие принуждение, и ми казва, аз ще бъда ваша жена, тогава сметнах, че мое право е да я запазя, дори да я скрия, докато получа отговор от родителите. Защото за мен законната воля на родителите има такова значение, каквото волята на моята годиница. Затова се обръщам с молба да ми бъде отговорено чрез почтата до поискване, като един мой приятел ще има грижа да препрати писмото ви. В очакване на съгласието ви, оставам с най-искрени почитания ваш предан Дюруа.
Не, да. Не, не, никога няма да се съглася.
Но тук няма място за спорове, молете се, трябва. Ах, негодникът, ах, как ни изигра. Все пак силене. Може би щяхме да намерим някой с по-добро положение от неговото, но той е човек с бъдеще.
Никога няма да го оставя да се ожегне за Судана. Чуваш ли? Никога!
Да мълчи, дявол, да го вземе! Не повтарям, ти трябва. И кой знае, но може би няма да съжаляваме. С хора като него никой не знае какво може да се случи. И ти видя как простря на земята само с три стати, този глупак Ларош Матьо. Да, да, да. Хванати сме. Не можем да се измъкнем. Това е.
Не, не. Той няма. Той няма да я вземе. Аз не искам. Не искам.
Ти си глупава като всички жени. Да. Не, вие действате само под набора на чувствата. Вие не знаете да се прегъвате пред обстоятелствата. Но вие сте глупачки, молите се. Аз пък ти казвам, че ще се ожени за нея. Толкова.
Вчера под титлата главен редактор се появи името на нашия приятел. А Волтер? Той си запазва почната длъжност директор на Лави Франсес.
Е какво? Бъдещето и на хитреците.
А вие ходите често от директора. Сигурно знаете. Верно ли, че госпожа Волтер и Дюруа вече не си говорят?
А тя не искаше да му даде малката. Но изглежда, че Дюруа държеше бащата чрез откритите трупове. Труповете заровени в Марокко. Той заплашил стария с ужасни разкрития. Волтер си спомнил примера с Ларош Матио и отстъпил веднага. Но майката, упорите като всички жени, се заклела, че няма да продума на зет си. Те са много интересни, когато са един срещу друг.
барон Дюруа Кокантен.
Все пак, малката е доста мила. Една хубавичкато прегледана кукла. Ами, знаете ли нещо за бившата му жена? Какво стана с нея?
Тя живее твърде скромно, както ми казах в Монмартър. Да, но от известно време чета вестник Ла Плюм политически статии, които поразително приличат на статиите на Форести и Дюруа. Подписали се от някой си Жан Людо. Едно хубаво момче от същата порода, както нашия приятел. На този младеж се е запознал с госпожа Форестие. По това заключавам, че тя има слабост към начинаещи.
Интересно, как стана така, че Дюруа се венчава в църква, въпреки че е развещан?
Нашият Белами, предполагам от икономия, или защото предварително изчислявал много надалеч, решил на времето, че регистрирането в каметството е достатъчно. Така че сегашната му венчавка си уреди много лесно.
Вие сте между най-щастливите на земята, между най-богатите и най-уважаваните. Вие, господине, когато таланта издигна над другите, вие, който пишете, който учите, който съветвате, който ръководите народа, вие се нагърбвате с една прекрасна мисия. Вие трябва да дадете един прекрасен пример.
Радиотеатърът представи Белами, радиопиеса от Георги Аврамов по едноименния роман на Ги де Мопасан. В ролите участваха Дюруа, Апостол Карамитев, Мадлен, Виолета Минкова, господин Валтер, Борис Арабов, госпожа Валтер, Ружа Делчева, Клотилда Демарел, Маргарита Венкова, Сюзана, Гинка Станчева, Норбер Деварен, Иван Кондов, Жак Ривал, Спас Джонев. Постановка Георги Аврамов. Музикално оформление Васил Маринов. Звуково оформление Димка Жечева. Тон режисьор Владимир Гранчаров. Звукооператор Иван Иванов.